Labą vakarą, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Šį vakarą mes pradėsime šios knygos 8 skyriaus apžvalgą. Po maldos nagrinėsime temos dalį Atplėšimas 7 antspaudas vienas po kito sugaudžia 7 trimitai. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tavo malonė šį vakarą vėl galime išgirsti tave prabylantį šventojo rašto puslapiais. Dėkojame tau už dvasę, kurią paženklinai kiekvieną tikintįjį ir kurią mes galime keliauti ir semtis tos išminties iš tavo knygos. Prašom, kad tu padėtų mums būti atviriems savo viduje, kad būtume ištirti, kad būtų mums tinkamai išaiškinta tai, kas šiandien mums dar nesuvokiama ir mes galėtume padaryti teisingus apsisprendimus. Palaimink šį vakarą ir kiekvieną, kuris pasiryžo klausytis tavęs. Jėzaus vardu. Amen. Taigi atplėšimas 7 antspaudas vienas po kito sugaudžia 7 trimitai. Pirmoje šios skyriaus eilutėje pasakojama, kas įvyks, kuomet bus atplėštas 7 antspaudas. Kai avinėlis atplėšė 7 antspaudą, danguje pusvalandžiui pasidarė tylu. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 1 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir kai tik jis atplėšė 7 antspaudą, atsitiko taip, kad danguje maždaug pusvalandžiui stojo tyla. Danguje pusvalandžiui pasidarė tylu. Prieš daugelį metų Pietų Kalifornijoje surengtoje konferencijoje man teko kalbėti kokiems 300-400 jaunų žmonių. Aš buvau stovyklavietės teritorijoje, kai išvydau prie manęs besiartinantį būrelį merginų. Jų viduryje buvo vienas vaikinas. Merginos buvo labai triukšmingos ir atrodė, kad jos suplėšys vaikiną į gabalus. Kai galiausiai būrelis prisertino prie manęs, merginos liepė vyrukui pakartoti, ką jis buvo sakęs. Šis tarė: Daktarė Magi, ar žinote, kad danguje nebus moterų? Ne, aš to nežinau, atsakiau jam. Ar taip sakoma Biblijoje? Taip, paaiškino man jis. Biblijoje pasakyta, kad danguje pusvalandį bus tylu. Jei ten būtų moterų, jos neįstengtų taip ilgai tylėti. Ta vaikina apspitusios merginos bandė įtikinti jį, kad jis neteisingai aiškina šią šventojų rašto eilutę. Aš pritariau joms, jog čia norima pasakyti kas kita. Tai nereiškia, kad danguje nebus moterų. Galbūt nederėtų šios pastraipos pradėti taip lengvabūdiškai, nes iš tikrųjų ji labai rimta ir didinga. Viešpats Jėzus Kristus vis dar duoda įsakymus. Jis atplėšia 7 antspaudą ir vienas po kito pasigirsta 7 trimitai. Studijuodami šią knygą turime prisiminti, kad viešpats Jėzus valdo įvykius. Neužmirškite, kad apreiškimo knygoje apreikštas viešpats Jėzus Kristus kaip visos žemės teisėjas ir apreikšta jo šlovė. Jūs galite apsigauti, įsivaizduodamas jį tik kaip švelnų į Jėzų, kuris vaikščiojo žemę darydamas gerą. Žinoma, tai buvo. Tačiau vieną dieną atsiskleis ir avinėlio rūstybė. Jis yra tas, apie kurį Jonas Krikštytojas kalbėjo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai prašoma Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 29 eilutėje. Žmonės pražuvę ne todėl, kad jie nusidėjėliai, bet todėl, kad atmetė už juos numirusį Jėzų. Net jei jūs įžengsite į amžinybę pražuvęs ir nepriėmęs Kristaus, jis vis viena numirė už jūs. Paprasčiausiai jūs nepriėmėte jo aukos. Laikydamiesi tokios nuostatos jo atžvilgiu jūs sutrypėte Kristaus kraują. Prieš mus atsiveria labai rimtas paveikslas. Studijuodami šį apreiškimo knygos skyrių matome, kad viešpats Jėzus Kristus dangui, pragarui ir žemėjai sako ramiai. Be jo leidimo niekas negali pakrutėti. Viešpats Jėzus jau buvo sustabdęs gamtos jėgas, kuomet liepė užanspauduoti ir išgelbėti dvi žemės gyventojų grupes. Dabar jis kuriam laikui sustabdo teismo procesą ir danguje stoja tyla. Goreto žodžiai tariant, tyla yra veiksmo pristabdymas. Tai tyla prieš audrą. Galbūt norite paklausti, kam ji reikalinga. Dievo kantrybė neišsako. Kuomet avinėliui atplėšus šeštąjį antspaudą kils siaubingos gamtos stichijos, drąsuolių stiprybė trumpam išgaruos. Kristus suteiks jiems progą atsiversti. Tačiau, kaip kitados faraonas, atslūgus įtampai grįžo prie senųjų širdies užmačių. Taip ateityje stojus ramybei, daugelis žmonių vėl griepsis šventvagiškos veiklos. Gali būti, jog jie net priekaištaus patys sau, kad taip lengvai patikėjo Dievu. Žmonės galvos, tai buvo tik gamtos stichija. Dievas čia nieko dėtas. Viską galima paaiškinti racionaliai. Mėly bičiuliai, tai bus tyla prieš audrą. Kaip kažkas yra pasakęs, nuo gailestingumo prie teismo Dievas visuomet žengia lėtai ir viską pasverdamas. Dievas neskuba teisti, nes jis lėtas pykti. Teismas yra jo neįprastas darbas. Izaijas savo knygos 28 skyriaus 21 eilutėje rašo. Viešpats pakils, kaip pakilo ant Peracimų kalno ir rūstaus, kaip rūstavo Gibeono slėnyje, kad įvykdytų tai, ką turi įvykdyti, savo nepaprastą užmojį, kad užbaigtų darbą, neįprastą darbą. Kas Dievui neįprasta? Neįprasta, kad mylintis Dievas teisė savo kūrinius. Ezechielio knygos 18 skyriaus 32 eilutėje užrašyti jo žodžiai. Aš netrokštu nei vieno mirties. Tai viešpaties Dievo žodis. Šitila ženklina perėjimą nuo malonės prie teismo. Dievas laukia. Beje, šiandien jis laukia jūsų, jei dar pas jį neatėjote. Jūs galite pas jį ateiti, nes jis yra maloningas gelbėtojas. Pasigirsta 7 trimitai. Toliau šiame skyriuje rašoma apie tą laikotarpį, kai žemė ištiks teismas. ką tik skaitėme apie tylą, kuri užslinks prieš teismo audrą. Kai buvau vaikas, kas kart, kai mes persikraustydavome gyventi į naują vietą, mano tėtis įrengdavo slėptuvę. Pusę pavasario ir ankstyvos vasaros naktų aš praleisdavau slėptuvėje. Prisimenu, kaip vieną vėlų vakarą mudu su tėčiu stovėjome slėptuvės tarpduryje. Jis stebėjo artėjančią audrą, kol galiausiai įsitikino, jog ji aplenks mūsų miestelį pietų Oklahomoje. Tačiau ji užklupo kitą miestelį, kuris buvo maždaug už 15 kilometrų nuo mūsų. Mes matėme virš jo slenkantį piltuvėlio formos sukurį. Tačiau prieš audrai driokstelint visų pajėgumu, trumpam stojo savotiška ramybė. Iki tol pūtęs vėjas, lietus, griaustiniai ir žaibai staiga paliovė ir akimirką tvyrojo mirtina tyla. Tuomet pakilo toks viesulas, kokio niekada anksčiau man nebuvo tekę matyti. Tai nebuvo uraganas ar tornadas, tik paprastas vėjas. Tėtis vos spėjo užverti slėptuvės duris, o aš čiupau už grandinės ir padėjau jam jas laikyti. Audra driokstelėjo visų pajėgumu. Šitaip žemė ištiks didysis suspaudimas, kurį vaizduoja vienas po kito sutrimituojantys septyni trimitai. Apie juos kalbama nuo 8 skyriaus antros eilutės iki pat 11 skyriaus. Angelas prie aukuro, laikantis aukso smilkytuvą. Aš išvydau septynis angelus, stovinčius Dievo akivaizdoje, ir jiems buvo įteikti septyni trimitai. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 2 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Ir aš mačiau septynis angelus, kurie stovi prieš Dievą, ir jiems buvo duoti septyni karo trimitai. Mums duodama suprasti, jog šie septyni angelai sudaro ypatingą grupę, kuriai mano manimu priklauso ir angelas Gabrielius. Mat apie jį taip pat buvo pasakyta, kad jis stovėjo Dievo akivaizdoje. Evangelijos pagal Luką 1 skyriaus 19 eilutėje skaitome, kad paskelbdamas apie Jono Krikštytojo gimimą, šis angelas sakė: Aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Izaijo knygos 6 skyriaus 1-2 eilutėse apie serafus taip pat rašoma, kad jie stovi Dievo akivaizdoje. Visgi šie septyni angelai regis yra kitų rangų negu serafai, nes atlieka kitą misiją ir tarnavimą. Šioje eilutėje minimi septyni trimitai Izraelio tautai turi ypatingą reikšmę. Noriu, kad suprastumėte, nes mano nuomonė tai be galo svarbu. Tokiais atvejais būtinas Senojo testamento išmanimas. Skaičių knygoje skaitome, jog Dievas liepė Mozei padirbti du sidabrinius trimitus. Skaičius 2 simbolizuoja liudijimą. Viešpats nekartą sakė, jog byla turi remtis dviejų liudininkų parodymais. Šie du trimitai buvo naudojami izraelitams klajojant dykumą ir turėjo dvigubą paskirtį. Jie buvo pučiami, kai reikėdavo sušaukti bendrijos susirinkimą arba pakelti izraelitus į kelionę. Skaičių knygos 10 skyriaus 2 eilutėje skaitome, kad Dievas Mozei įsakė: pasidirbk du trimitus, padirbs juos iškalstytos sidabro, panaudosi juos bendryjai sušaukti ir stovyklų gretoms kelioniai parengti. Kai izraelitai įžengė į jiems dovanotą kraštą, trimitai gavo kitokią dvigubą paskirtį. Skaičių knygos 10 skyriaus 9-10 eilutėse skaitome. Kai žygiuosite į karą savo krašte su jūs engiančiu priešu, trimitai skelbsite pavojų, kad būtumėte prisiminti Viešpaties jūsų dievo ir išgelbėti nuo priešų. Taip pat ir džiugesio dienomis, jūsų nustatytomis šventėmis, jaunaties dienomis, pūsite trimitus prie savo deginamųjų atnašų ir bendravimo aukų. Jie primins jūs Viešpačiui jūsų dievui. Aš esu Viešpats, jūsų dievas. Izraelitams klajojant dykumą, vienas trimitas būdavo pučiamas tada, kuomet reikėdavo surinkti tautos vadus. Skaičių knygos 10 skyriaus 4 eilutėje parašyta: sugaudus tik vienam, pas tave rinksis vadai, Izraelio giminių galvos. Manau, šis vienas trimitas sietinas su paskutiniu trimitu, kurį apaštalas Paulius minėjo pirmo laiško korintiečiams 15 skyriuje. Jis turėjo sušaukti iš visos tautos tam tikrą žmonių grupę. Paulius rašo: štai aš jums atskleidžiu paslaptį. Nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. Deja, kai kas paskutinį trimitą minimą pirmo laiško korintiečiams 15 skyriuje tapatina su 7 apreiškimo knygos trimitu. Jie visiškai nesusiję. Paklausykite, ką apaštalas Paulius rašo pirmame laiške tesalonikiečiams 4 skyriaus 16 eilutėje. O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje. Paliepimas yra Viešpaties Jėzaus balsas. Frazė arkangelo balsui reiškia, jog jo balsas bus tarsi arkangelo. Dievo trimitas taip pat apibūdina Viešpaties Jėzaus balsą. Jis bus panašus į trimito gausmą. Ta patvirtina ir apreiškimo knygos 1 skyriaus 10 eilutė. Joje apaštalas Jonas rašo, jog išgirdo savo už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą, ir atsigręžęs išvydo pašlovintą Kristų. Pašlovintas Kristus pašauks savuosius iš pasaulio. Kalbėdamas apie paskutinį trimitą, kuriam nuaidėjus mirusieji bus prikelti, apaštalas Paulius omenyje turi Viešpaties Jėzaus balsą, kuomet jis pašauks savuosius iš pasaulio. Tai paskutinis jo kvietimas skirtas bažnyčiai, todėl jis ir vadinamas paskutiniu trimitu. Tačiau Senojo testamento laikais vieno trimito gausmas sušaukdavo Izraelio tautos vadus. Tai nebuvo ženklas Izraelio vaikams pasirengti kelioniai. Pasirengti kelioniai kviesdavo abu trimitai. Jų gausmas pakeldavo paeiliui visus stovyklos sektorius. Giminės buvo suskirstytos į keturias grupės po tris. Ir šios grupės įsikurdavo keturiose skirtingose padangtis pusėse. Trys atskiros levitų keltys - Kehato, Geršono ir Merario - gabendavo padangtis daiktus bei rakandus. Keturi ir trys yra septyni. Tad visa Izraelio tauta į kelionę pakeldavo septyni trimito gausmai. Kai sugausdavo pirmasis trimitas, pajudėdavo sandoros skryne, kurią gabendavo Kehato žmonės. Tuomet pakildavo Judo giminė, o su ja kitos dvi, žygiuojančios po Judo vėliavą. Pailiui iškeliaudavo visos giminės. Kiekvienas žmogus žinojo savo vietą ir sektorių, kuriam priklausė. Izraelitų stovykloje nebuvo jokios betvarkės. Apaštalas Paulius sako, jog ir bažnyčioje visa turi būti daroma tvarkingai. Norėčiau, kad bažnyčioje būtų tokia pati tvarka, kokia buvo izraelitų stovykloje, kuomet jie klajojo dykumą. Tačiau svarbiausia atkreipkite dėmesį, jog izraelitus į kelionę pakeldavo septyni trimitai. Septyni trimitai, minimi apreiškimo knygoje, taip pat prisidės prie izraelitų grįžimo į Palestino žemę. Aš manau, kad sugaudus septyniems trimitams visi izraelitai bus surinkti į jiems priklausantį kraštą. Tai dar viena priežastis, kodėl aš netikiu, jog dabartinis žydų sugrįžimas į Izraelį išpildo pranašystes. Jos išsipildys didžiojo suspaudimo dienomis, kuomet panašiai kaip izraelitams klajojant dykumą, sugaus septyni trimitai. Dvyliktame šios knygos skyriuje skaitysime, kad sugaudus septintajam trimitui, Dievas suteiks Izraeliui ypatingą apsaugą. Jei suprasime apreiškimo knygos ištrauką, kurioje kalbama apie septynis trimitus, nesėsime jūsų paskutiniu trimitu skirtų bažnyčiai. Kaip izraelitams pučiant trimitus griuvo Jericho miesto sienos, taip didžiojo suspaudimo metu grius Dievo priešų tvirtovės. Atėjęs viešpats Jėzus Kristus padarys galą bet kokiam maištui prieš jį ar prieš Dievą ir įsteig žemėje savo karalystę. Šioje knygoje aprašoma mūsų Dievo pergalė ir triumfas. Jos gale pasigirsta Aleliuja priegesmis. Galbūt, baigdami šią knygą, mes galėsime jį užtraukti kartu. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime. Ir tolimesnę skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.